Goeiedag, lieve luisteraars. Ons is bezig om die Bijbel deur te werk van Genesis en so die Heere wil tot by Openbaring. En daarom, as jy vandag vir die eerste keer by ons inskakel, wil ek vir jou baie speciaal welkom sê en eindelijk vir jou sê, hoor, jy het niks gemis nie. Die gedachte is namelijk dat ons met ons program, soos 'n bus, as het ware, van halte tot halte al in die rondte ry. So die Heere wil is, as dan uiteindelik by Openbaring sou uitkom, dan gaan ons daarna weer by Genesis die program begin uitsaai. Ek wil toch vra, dat jy vir my as aanbieder, vir ou Eberhard, wat oorkant my sit en wat die operateur is by die programme, en elke een wat die programme verpak in die administratiewe personeel, dat jy vir almal van hulle sal bid, dat die Heere regtig ons insette onder leiding van sy Heilige Gees sal het plaasvind, dat ons nie uit eie krag hierdie dinge sal doen nie. En daarom wil ek vir jou sê, ons is in ons program so grootliks afhanklik van die seën van die Here. Ons sal elke dag onder die sproei van die Heilige Gees staan, as ek het in nederigheid mag sê. Ek is vandag by 1 Konings die 20ste hoofstuk, en ek gaan net een hoofstuk doen. Dit handel namelijk oor koning Ahab. Nou ja, ons het nou al baie van Ahab en sy ewe goddelose vrou Isebel tegekom hier in die boek 1 Konings. Maar vir dag sy hoofstuk gaan eindelijk net oor hom, hoe dat hy die Arameers verslaan het, hoe dat hy weer een keer die Arameers verslaan het, een verdrag met hulle gesluit het, en dan uiteindelijk kondig 'n profeet koning Ahab sy vonnis aan. Nou maar voordat ek daarby kom in die laaste gedeelte, wil ek sommer dadelik hier by vers 1 begin, want jy sien die eerste 11 verse, gaan eindelijk oor onderhandelings. Ahab word ondergeskik aan Ben-Hadad, en jy sal sien, Ahab stem in om vasalstatus te aanvaar, ten einde Samaria sy hoofstad te red. Ben-Hadad, die ander koning, verhoog echter sy eise met die aandrang om Samaria na willekeur te plunder. Ahab en sy leiers, natuurlijk weier hulle die eis. Kom ons luister na die eerste 4 versies en dan gesels ons daar oor. Koning Ben-Hadad van Aram het sy hele leer laat by mekaar kom. Daar was 32 konings by hom met ruitery en strijdwaans. Hy het opgetrek teen Samaria, dit is nou die hoofstad van die Noordryk, ne? Hy het opgetrek teen Samaria en het beleer. Tijdens die beleg het hy boodskappers die stad ingestuur na koning Ahab van Israel toe en vir hom laat weet, so sê Ben-Hadad, jou silwer en goud is myne, jou mooiste vrouens en kinders is myne. Die koning van Israel het geantwoord, dit is soos u majesteit sê, ek en alles wat myne is, behoort aan u. Ek wil amper sê, luisteraar, dis die eerste keer waar ons ou goddelose Ahab so bedeesd vind, ne? Want hy kyk so teen die heuwel af, Samaria berg, en hy sien hier op die wye Jesreel vlakte, hierdie geweldige groot klomp, strijdwaans en pere, waarmee Ben-Hadad en sy manskappe om tegemoet getrek het. Nou, wil ek dadelijk sê, hierdie verhaal wek nogal by my die indruk, dat Israel weinig meer as 'n vasalstaat van Aram was. Koning Ahab van Israel het iets verkeerd gedoen, en Ben-Hadad van die staat Aram het besluit om teen hom op te tree. Nou moet ons natuurlijk onthou, Ben-Hadad was 'n troonnaam, en het die gedachte uitgedruk, dat die nuwe koning, 'n seun van die god Hadad is. Verskillende konings van Sirië dra eintlik hierdie naam, in daardie tyd. Die vermelding van 32 konings verwys dus na konings, wat oor klein koninkrykies geregeer het. Ahab word in hierdie hele hoofstuk slegs 2 keer by die naam genoem, namelijk hierdie vers 2 wat ek gelees het, en ook by vers 13 wat ek so oor 'n klein rukkie gaan lees, terwyl voortdurend na die koning van Israel verwys word. Hy word by die naam genoem nie. En daarachter, lyk het vir my, liewe luisteraar, sit miskien iets van die skrywer se minagting, sy afskuw eintlik, wat hy van hierdie koning, naamlik Ahab, gehad het. Ben-Hadad beleer nou koning Ahab se hoofstad Samaria, en toe die inwoners na tyd uitgemergel is van die honger, stuur hy 'n aantal boodskappers na Ahab toe. So sê Ben-Hadad, dit is die typiese boodskapperstyl. Van Ahab word die inhoud van die staatskas, dit wil sê silwer en goud, en sy harem, na hulle word verwys as sy mooiste vrouens, geëis. Ahab besluit nou baie wyslik om aan die eise te voldoen, want sodoende sou hy verseker dat sy eie lewe gespaar word en ook natuurlik terselfde tyd dat die stad nie geplunder sal word nie. Maar kom ons lees nou hier by vers 5 tot by vers 12, hoe hierdie gebeurtenis verder verloop. Die boodskappers het toe weer na Ahab toe gekom en gesê, so sê Ben-Hadad, ek het jou die boodskap gestuur, dat jy jou silwer en goud, jou vrouens en kinders vir my moet gee. Nou ja, ek stuur môre my amptenare na jou toe. Hulle sal jou paleis en die huise van jou onderdane deursoek en hulle sal beslag lê op alles wat hulle oë begeer en dit vir hulle vat. Die koning van Israel roep toe al die leiers van die land by mekaar en sê, kyk nou net, hierdie man soek moeilikheid. Toe hy my vrouens en kinders en my silwer en my goud geëis het, het ek nie geweier nie. Al die leiers en die hele volk sê toe, u moet net nie te gauw gehoor gee nie. U mag nie inwillig nie. Toe sê Agab vir Ben-Hadad se boodskappers, sê vir sy majesteit die koning, alles wat u die eerste keer geëis het sal ek gee, maar aan hierdie nuwe eis kan ek nie toegee nie. Die boodskappers het die antwoord vir Ben-Hadad gebring en hy terug laat weet, mag my gode my om die lewe bring, as ek nie soveel manskappe met my saambring, dat die stof van Samaria nie genoeg sal wees om hulle hande mee te vul nie. Daarop het die koning van Israel opgemerk, die spreekwoord lui, hy wat hom klaar maak om te veg, moenie roem soos een wat klaar die oorwinning behaal het nie. Toe Ben-Hadad dit hoor, was hy besig om saam met die ander konings in die tente te drink, en hy sê vir sy offisiere, val aan! En hulle klaargemaak vir die aanval op die stad. As ek nou hierdie vers 5 en 12 so bietjie moet bespreek, dan wil ek sê dit val my op, klaarblyklik, aangespoor deur Agab se inskikkelikheid, wil Ben-Hadad nou nog meer probeer inpalm. Hy sou die volgende dag sy amptenare stuur, so laat hy weet, om die paleise en die huise van die inwoners na willekeur te plunder. Hierteen verset Agab hom echter, en hy roep al die leiers van die land by mekaar, sê vers 7. Nou ja, dit was natuurlijk die leiers van die verskillende stede wat reeds voor die oprukkende mag van Ben-Hadad gevlug en hier in Samaria kom skuiling soek het. Almal beveel nou die koning aan om nie in te willig nie. Agab is bereid om aan die eerste eis van Ben-Hadad te voldoen, maar nie aan die tweede nie. Hieroor is Ben-Hadad kwaad en hy stuur 'n boodskap daar in vers 10 wat eintlik vir ons baie moeilik te verstaan is. Dis nie helemaal duidelik nie. Jy sien, dit kan beteken dat die magtige bergvesting Samaria so fyn gekap sal word, dat die Arameese soldate nie eers 'n handvol puin sal kan huis toe vat nie. 'N ander moontlike verklaring is natuurlik dat die Arameers oor so 'n groot leermag beskik, dat hulle met gemak die stad met hulle hande kon optel, by wyse van spreke. Agab se antwoord bestaan nou uit 'n vermaning om nie te gou te roem nie. Daar vers 11. En in vers 12 blyk dit, Ben-Hadad vier al by voorbaat sy oorwinning, deur saam met die ander konings in die tente te drink. Nou kom ons lees nou so bietjie verder van hierdie geveg. Ek gaan weer vers 12 lees, en dan gaan ek lees tot daar by vers 22, maar nou gaan dit oor die geveg, wat plaasgevind het daar by Samaria. Toe Ben-Hadad dit hoor, was hy besig om saam met die ander konings in die tente te drink, en hy sê vir sy offisiere, val aan! En het klaargemaak vir die geveg op die stad. 'N profeet het echter by koning Agab van Israel gekom en gesê, so sê die Here, sien jy daai groot menigte? Ek gee hulle vandag in jou mag oor. Dan sal jy besef dat ek die Here is. Ek wil net onderbreek, lieve luisteraars, en sê, is dit nie geweldig nie dat die Here op hierdie stadium van hierdie man se geskiedenis, wat al so dikwels die Here direk beledig het, dat hy as het ware nog 'n uitnodiging aan hom rig om na hom terug te kom. Agab vra toe, deur wie gaan die Here dit doen? En die profeet sê, so sê die Here, deur die jong soldate van die distrikshoofde. Agab vra toe, wie moet die geveg aanknoop? En die profeet antwoord, u. Toe ontplooi Agab die distrikshoofde se jong soldate 232. Agter hulle het hy die leer al die Israeliete ontplooi 7000 man. Dit was middag toe hulle uit die stad uitgaan en Ben-Hadad was aan die drink in die tent. Hy en die 32 konings wat hom kom help het. Die jong soldate van die distrikshoofde het aan die voorpunt opgeruk en daar is vir Ben-Hadad gesê, daar kom manskappe uit Samaria uit. Hy sê toe, of hulle vrede soek of oorlog, vang hulle lewendig. Intussen het die jong soldate van die distrikshoofde uit die stad getrek en die leer agter hulle aan. Elkeen het sy man verslaan. Die Arameers het op die vlug geslaan en die Israeliete het hulle agtervolg. Koning Ben-Hadad van Aram het 'n perd saam met 'n aantal ruiters weggekom. Die koning van Israel het uit sy stad gekom en die ruitery en die strydwaarmag verslaan. So het hy vir Aram 'n groot slag toegedien. Die profeet het weer by die koning van Israel gekom en vir hom gesê, gaan versterk u leer. Vra raad en dink goed na oor wat u doen, want vroeg volgende jaar val die koning van Aram u weer aan. Ons het hier 'n baie interessante gedeelte, liewe luisteraar, want u moet oplet, hierdie gevegs by Samaria het 'n bepaalde belangrike inhoud, 'n profeet naamlik. Verseker vir Agab dat die Here hom die oorwinning sal gee. En net soos in 'n wat destyds genoem is heilige oorlog, so volg Agab nou die voorskrifte van die profeet noukeurig en hy behaal 'n oorwinning deur middel van die jong soldate. Nou wil ek net hier wys op hierdie verskyning van die onbekende profeet op die toneel. Die is nie Elia soos wat 'n mens sou verwag nie. Hierdie profeet bemoedig Agab om die stryd aan te knoop. Ons weet nie presies wie hierdie man is nie, want ons weet eintlik niks verder van hom nie. En hy sê vir Agab, jy sal aan die einde van die stryd besef dat die Here jou God is. Gaan kyk maar weer af vers 14 en ook in vers 13. En dan die soldate en die distrikshoofde dui wat ons vandag sou noem op die stormtroepe waaroor die streekbestuurders beskik het. Nou kom ons by die volgende gedeelte hier in die hoofstuk waar Agab nou weer 'n keer die Arameërs verslaan en dan sluit hy 'n verdrag met hulle. Jy sien, die situasie word nou omgekeer. Aanvanklik was die Arameërs die aanvallers. Nou, hierso by vers 23 tot 30, gaan hulle eintlik die verloters wees. Hulle lei die nederlaag. En dan moet hulle die vasal staat word. Met ander woorde, die onderdanige staat wat uiteindelik aan koning Agab belasting sal moet betaal. Nou kom ek lees hier van vers 23 af. Die raadgewers van die koning van Aram het intussen vir hom gesê, hulle gode is berggode en daarom was hulle sterker as ons. Ons moet hulle in die vlakte pak, dan sal ons sterker wees as hulle. U moet so maak. Onthef al die konings van hulle verantwoordelikhede en stel goewerneurs in hulle plek aan. Bring vir uself leer op die been net so sterk soos die een wat verslaan is, met ruitery soos daardie. En 'n stryd wat mag soos daardie. Dan pak ons hulle aan in die vlakte en ons sal sterker wees as hulle. Ben-Hadad het na die raad geluister en so gemaak. Nou ek wil eers dat ons 'n bietjie hieroor gesels, liewe luisteraar, want hierdie geveg sal jy opmerk vind nou plaas by Afek en nie by Samaria nie. Die profeet waarsku dat die aanval herhaal sou word. Die Arameërs skryf hulle neerlaag toe daaraan dat die Here deur hulle beskou word as 'n berggod. Die geveg sê hulle moet dus liewer op die vlakte wees en die leer moet gereorganiseer word. En nog 'n keer verseker die profeet vir Agab dat die Here hom die oorwinning gaan gee, al was hulle soldate baie minder as die van die Arameërs. En nou vind daar 'n groot geveg plaas. En by die mure van Afek kom ons agter die mure val om en nog mense word doodgemaak. Ben-Hadad het in die stad probeer skuil. Het jy opgemerk in die verse wat ek gelees het, luisteraar? Ben-Hadad se oorweldigende nederlaag stem hom en sy raadgewers nou 'n bietjie tot nadenke. Vir al drie redes vir die nederlaag oorweeg hulle nou. Eerstens sê hulle, daar is 'n godsdienstige rede. Israel se God is die berggod, so sê hulle vir hulle self. Dit was gevolglik swak strategie om Israel op hulle bergvesting Samaria aan te durf. Hulle moes eerder in die vlakte aangeval gewees het, so sê die Arameërs vir hulle self. Tweedens, moet die staatsopset verander. Hulle verwys na al die konings van die verskillende klein koninkrykies, min of meer het elke een van hulle 'n onafhanklike bestaan gevoer. Hulle sê, nou moet hulle vervang word deur goewerneurs wat dan aan die koning onderdanigheid en verantwoording verskuldig is. Miskien het hierdie konings vir Ben-Hadad tydens die eerste veldslag in die steek gelaat. Maar ons weet nie presies hoekom hulle hierdie reëling nou tref nie. Die punt is, militêre aanpassings is dus die maatreël wat hulle in die derde plek as 'n nuwe maatreël wil tref. Liewe luisteraars, ek gaan nou vers 26 tot 30 uitlaat, want daar kry ons nou die gesprekke wat plaasvind en hoe dat hulle vir mekaar sê, ons het net op die verkeerde tyd en plek aangeval. Nou lees ons van vers 31 tot 34. Sy soldate sê toe vir Ben-Hadad, ons het gehoor die Israelitiese konings is genadig. Kom ons trek rou klere aan en bind toue om ons koppe en gee ons oor aan die koning Israel, miskien spaar hy u lewe. Hulle trek rou klere aan, bind toue om hulle koppe, lewer hulle self uit aan die koning van Israel. Ben-Hadad onderwerp hom aan u, sê hulle. En hy vra dat u sy lewe moet spaar. Toe sê Ahab, lewe hy nog? Hy is my broer. Die man het dit as 'n baie gunstige teken opgevat en haastig by sy opmerking aangesluit deur te sê, Ben-Hadad is u broer. Nou, liewe luisteraar, kyk hoe skielik verander die hele situasie nou as het ware in 'n oogwenk, want hier begin hulle nou onderhandel en probeer sê, maar ons is eintlik baie ondergeskik aan u, meneer die koning, meneer Ahab. Op advies van sy soldate, onderhandel Ben-Hadad dus vir begenadiging. En verbasend genoeg, ek sê dit nooit van Ahab verwag nie, stem Ahab toe en hy aanvaar die voorwaardes wat baie ekonomiese voordele vir Samaria ingehou het. Met ander woorde, pleks van straf vir sy aanmatige houding vereer Ahab as het ware vir Ben-Hadad. Maar natuurlik, hy besef self hy wat Ahab is. Nou kan ek ook my soldate so bietjie spaar. En daarom as die mens hierdie verse mooi bekyk wat ons nou gelees het, sien ons hoe dat Ben-Hadad wanhopig vlug van kamer tot kamer daar in Afek. Ek gaan dit weer lees, luister. Sy soldate sê toe vir Ben-Hadad, ons het gehoor die Israelitiese konings is genadig. Jy sien hoe dat hulle hom probeer oorhaal. Ben-Hadad onderwerp hom aan u. Onthou hier daardie woorde, hoe dat hulle nou kom in die boodskap en sê, maar ons koning is bereid om heeltemal u onderdaan te word. Maar dan kom ons by die klompie laaste verse van hierdie hoofstuk, waarby ek graag ook nog so bietjie sal wil stilstaan. Want hy sien, hier van vers 35 af het ons die laaste gedeelte. Die opskrif daarvan is, 'n profeet kondig Ahab se vonnis aan. Ek gaan dit lees. 'N profeet het in opdrag van die Here vir 'n vriend gesê, slaan my tog, maar hy het geweier om hom te slaan. Toe sê die profeet vir hom, jy was ongehoorsaam in die opdrag van die Here, en daarom sal 'n leeu jou verskeur wanneer jy van my af weggaan. Toe hy van hom af weggegaan het, het 'n leeu op hom afgekom en hom verskeur. Die profeet kry toe iemand anders en sê, slaan my tog. Hy het die profeet geslaan, hy het hom self stukkend geslaan. Die profeet het die koning by die pad gaan staan en inwag. Die profeet was onherkenbaar, hy het 'n verband oor sy oë gehad. Toe die koning daarlangs kom, het hy die koning geroep en gesê, ek het oorlog toe gegaan. Daar het iemand 'n man na my toe gebring en gesê, pas hierdie man op. En as hy ontsnap, kom in sy plek of anders moet jy 34 kilogram silwer lewer. Maar ek was met ander dinge besig en toe ek kyk, is hy nie meer daar nie. Die koning van Israel sê toe vir hom, jy het jou eie vonnis gevel. Die profeet het die verband van sy oë afgeruk sodat die koning van Israel kon sien dat hy 'n profeet is. Hy sê toe vir die koning, so sê die Here, omdat jy die man wie se lewe ek geëis het vry laat weggaan het, sal jou lewe in die plek van sy lewe kom en jou volk in die plek van sy volk. Toe het die koning van Israel bedruk en kwaad huis toe vertrek en in Samaria aangekom. Jy sien, liewe luisteraar, mens mag nooit anders doen as wat die Here van jou verwag nie. En daarom, as ons hierdie aankondiging van hierdie vreemde profeet lees, moet ons nou daaraan aandag gee. Die opdrag van die Here is mos iets baie ernstigs. Dit is die kern van hierdie vertelling. Die profeet en die koning moet voor die opdrag van die Here buig. Die profeet se oortreding is baie duidelik en ontbloot die bedekte oortreding van die koning. Uit vers 42 blyk dit dat Ahab die banvloek op Ben-Hadad moes toegepas het. En jy sal onthou daar in Joshua 7 dog, reeds uit die geskiedenis van Akan en Saul, dit het ons ook gekry in 1 Samuel 15, moes daar geboet word, omdat hulle nie die bepalings van die banvloek nagekom het nie. Ook Ahab en sy volk sal nou moet boet, omdat hy nie die opdrag nagekom het, en Ben-Hadad doodgemaak het, en al die goed met die banvloek getref het nie. Nou is dit natuurlik vir ons as moderne mense moeilik verstaanbaar en so bietjie 'n vreemde verhaal. Jy sien, 'n profetegroep was nou ontevrede met Ahab se behandeling van Ben-Hadad. Hulle was vas van oortuiging dat Ahab hom te toegeeflik behandel het. En dit was immers, so het hulle gedink, 'n heilige oorlog waarin die Here die oorwinning bewerkstellig het. Gevolglik moes alles as banoffer beskou word en die Arameese koning en leer moes doodgemaak word. Een van die profete van hierdie groep wou dit vir Ahab sê. Sy werkswyse is natuurlik baie vreemd. Hy vra 'n vriend om hom te slaan en toe die weier, word hy met die dood gestraf. 'N Ander kollega voldoen egter aan 'n vreemde versoek en hy wond die profeet. Hy draai toe 'n verband oor sy oë en wag koning Ahab in. Hy vertel 'n aardige verhaal van 'n belangrike gevangene wat hy laat ontsnap het en van 'n groot bedrag wat hy as straf moet betaal, daar in vers 39. Nou, die gevangene dui op Ben-Hadad wat vrygelaat is en Ahab sal daarvoor met sy lewe boet in die tyd wat voorlê. Dit is die implikasie van die verhaal wat hy vertel. Jy sien, op 'n gegewe oomblik ruk die profeet dan sy verband af en Ahab bemerk dat hy eintlik 'n profeet is. Nou is die vraag natuurlik, waaraan het Ahab dit gesien? Nou, sommige skrifverklaarders meen, daar was moontlik 'n merk aan sy voorkop. Ahab gaan nietemin bedruk weglees ons, hoewel ons nou nie weet hoe hy hierdie profeet herken het as 'n profeet nie. Nou, liewe luisteraar, hierdie verhaal kom vir jou en vir my inderdaad vreemd voor, maar dit moet weer eens teen die agtergrond van daardie tyd waarin dit afgespeel het, verstaan word. In Israel moet ons nou onthou, is die Here op hierdie stadium nie meer met oorgawe gedien nie. En aan die profete woorde wat gekom het, het die mense nie veel aandag geskenk nie. Hard, maar duidelik, word dit nou geillustreer dat die Here wel deur die profeet spreek en dat sy woord in alle omstandighede aanvaar moet word. Luisteraar, straf wag op diegene wat God se woorde ignoreer. En ek dink op daardie punt is dit vir ons baie belangrik dat ons mekaar ook as Christus gelowiges sê. Die woorde van die Here kom vandag tot ons op 'n baie besondere manier. In die eerste plek kom die woorde van die Here natuurlik deur die geskrewe woord, naamlik die Bybel. Die Here se woord kom ook soms tot ons deur predikers wat die woord van die Here uitlê, of soms deur mense wat in 'n besondere sin die gawe van profesie ontvang het, wanneer die Here 'n baie bepaalde saak pertinent op hulle harte lê, om dit dan met jou en met my as gelowiges wat in die bank sit en luister na die boodskap deur te gee. Kom ek noem 'n voorbeeld. Jy sal baie preke byvoorbeeld oor die politiek hoor en party ouens sal uitstap en ander sal kwaad wees. Maar dan kry jy 'n prediker wat 'n profetiese perspektief gee op die gebeure van die dag. En wanneer mense dit hoor, byvoorbeeld, dat die prediker sou sê ook in en deur die onreg wat nou plaasvind of deur die droogte wat ons nou het, spreek die Here met ons. Kom ons verootmoedig ons voor die Here. Dan kan jy beswaarlik weghardloop en sê dis polities. Met ander woorde, die profete woorde van God is vandag nog vir jou en vir my van betekenis. Ek groet jou tot volgende keer in die wonderlike naam van die Here wat sy woord lewend hou deur die werking van die Heilige Gees. Tot dan, totsiens.